Factory, ιδέες τέχνες. Εκπομπή που ακούτε πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, κάθε Κυριακή, 7 με 8. Μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε έναν θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη, Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Και η σημερινή μου καλεσμένη, η κυρία Νένη Πανουριά, είναι εδώ στο στούντιο απέναντί μου, έτοιμη να ξεκινήσουμε μια κουβέντα με αφορμή ένα βιβλίο που μας δίνει μέσα από τις εκδόσεις Νεφέλη και που αναφέρεται στη Λέρο. Λέρος λοιπόν, με το χαρακτηριστικό υπότιτλο «Η γραμματική του εγκλισμού». Αφορμή λοιπόν από αυτό το βιβλίο θα πάρουμε για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή του τι σημαίνει μια ανθρωπολογική έρευνα πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα, πώς γίνεται μεθοδολογικά, κάποια εισαγωγικά στην αρχή, για να μπούμε μετά στην ουσία του θέματος. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Νένη Πανουριά είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη. Είναι υπεύθυνη διευθύντρια του προγράμματος εκπαίδευσης στις φυλακές και θα ήθελα, πριν μπούμε στις δικές μας φυλακές, ψυχιατρία και άλλα κομμάτια αυτής της περίφημης γραμματικής του εγκλισμού που περιγράφεται πολύ αδρά και χαρακτηριστικά στο βιβλίο σας, θα ήθελα έτσι δύο λόγια. Τι κάνετε στη Νέα Υόρκη στις φυλακές? Πώς γίνεται όλο αυτό?
Η Νέα Υόρκη έχει ένα μεγάλο πλέγμα φυλακών. Είναι όλες πολιτιακές εκτός από δύο οι οποίες είναι ομοσπονδιακές. Πριν πολλές δεκαετίες ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των φυλακισμένων από το Θεολογική Σχολή της Νέας Υόρκης. Όπως γίνεται συνήθως, ας πούμε, είναι οι χριστιανοί οι οποίοι πάνε σε όλους τους ταπεινούς και καταποφρονεμένους να τους φέρουν στο σωστό δρόμο. Πάρα πολλά χρόνια η μόνη εκπαίδευση την οποία λάμβαναν οι φυλακισμένοι ήταν εκείνη της ποιμαντικής. Επί προεδρίας Κάρτερ ξεκίνησαν ορισμένα μαθήματα να γίνονται από μη ποιμαντικές σχολές, από πανεπιστήμια και κολέγια, τα οποία ναι μεν ήταν χριστιανικά, ιδιωτικά χριστιανικά, αλλά ήταν γενικότερης παιδείας. Το 2014 το Κολούμπια μπόρεσε και πήρε άδεια να ξεκινήσει λίγα μαθήματα σε συνδυασμό όχι με την ποιμαντική σχολή αλλά με τα άλλα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να προσφέρει μαθήματα στους φυλακισμένους, δηλαδή να αναλάβει μέρος του προγράμματος.
Μάλιστα.
Οπότε ορισμένα μαθήματα τα οποία χρειάζονται για να αποφοιτήσουν οι κρατούμενοι γίνονται από το Κολούμπια. Αυτά είναι κυρίως μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, οπότε κάνουμε ανθρωπολογία, κοινωνιολογία κλπ, ψυχολογία, αλλά επίσης υπάρχουν και μαθήματα νευροεπιστήμης και βιολογίας.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ποιον, από το Πανεπιστήμιο,
λοιπόν,
από την
πολιτεία? Αυτό ήταν πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε...
Το Κολούμπια δηλαδή, όταν συμμετέχει, συμμετέχει με δική
το του Κολούμπια όταν συμμετέχει, ναι, το Κολούμπια όταν συμμετέχει, συμμετέχει με δικά του έξοδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν εκεί, όσοι διδάσκουμε εκεί, πληρωνόμαστε από το Κολούμπια. Αυτό όμως έγινε επειδή υπήρχαν παλιά κρατικά κονδύλια τα οποία επί Κλίντον διαλύθηκαν.
Καταργήθηκαν. Επί Κλίντον.
Επί Κλίντον καταργήθηκαν.
Επί Κλίντον... Είναι λίγο περίεργο αυτό.
Δεν είναι καθόλου περίεργο, διότι ο Κλίντον έχει τεράστια η συμβολή του στην, σε αυτή την τρομακτική, στον τρομακτικό αριθμό των, και την αύξηση των κρατουμένων και της βίας εναντίον των κρατουμένων και του τρομακτικού δυσανάλογου αριθμού κρατουμένων μαύρων σε σχέση και σε σύγκριση με τον γενικότερο πληθυσμό ήταν καθοριστική.
Ναι.
Το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 80% των φυλακισμένων να είναι μαύροι και ένα μικρότερο ποσοστό να είναι λατίνοι και ένα ελάχιστο ποσοστό να είναι λευκοί οφείλεται στον Κλίντον και σε κανέναν άλλον. προς το 1995 εισήγαγε αυτές τις φοβερές διατάξεις.
Και έκοψε και τις επιχορηγήσεις για την εκπαίδευση.
Έκοψε τις επιχορηγήσεις.
Που είναι για... άλλο το τιμωρό και άλλο ναι, το ακριβώς. Αποκαθιστώ μετά, ακριβώς. Που είναι μέσα στην λογική ενός οποιοδήποτε σοφρονιστικού συστήματος, θεωρητικά τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Αυτό μας λένε.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ότι
ακριβώς.
Θεωρητικά είναι η επανένταξη, άρα η επιμόρφωση ναι. κλπ. Κλπ.
Ναι, ναι. Όχι, αυτά καταργήθηκαν επί Κλίντον. Οπότε σε σχέση με αυτό όμως, το Κολούμπια δημιούργησε ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα εκπαίδευσης εκείνων οι οποίοι απολύονται από τις φυλακές, των αποφυλακιστέντων.
Οι αποφυλακιστέντες έχουν πρόγραμμα ειδικό λοιπόν στο Κολούμπια.
Στο Κολούμπια και μπορούν να πάρουν μαθήματα, να κάνουν μαθήματα δωρεάν. Εάν θελήσουν να πάρουν πτυχίο από το Κολούμπια, τότε υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Μπορούν, μερικοί από αυτούς βρίσκουν χορηγούς, άλλοι βρίσκουν υποτροφίες κλπ. Και πορεύονται κατά αυτόν τον τρόπο και
μάλιστα.
Τελειώνουν.
Ωραία. Το ρωτάω γιατί πάντα χρησιμεύουν αυτά τα παραδείγματα από άλλα σημεία του πλανήτη και σαν παραδείγματα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχα προγράμματα. Εδώ με τα δυσκολίες γίνονται διάφορες κινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρω και προσωπικά κάποιους, που αφιερώνουν τη ζωή τους θελοντικά σε τέτοιου τύπου εργασίες και κατευθύνσεις. Αλλά τελευταία έχει υπάρξει μια κάπως πιο οργανωμένη έτσι, κατάσταση. Ακόμα όμως νομίζω ότι είναι σε μια έτσι, πιο πρωτόλια μορφή. Και σίγουρα, από όσο ξέρω τουλάχιστον, να μην το παίρνουμε και όρκο, τα πανεπιστήμια νομίζω ότι δεν συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο. Αν συμμετέχουν, θα χαρώ να πολύ να διαψευστώ. Συμμετέχει όμως το Εθνικό Θέατρο και κάποιοι άλλοι φορείς που είναι κρατικοί κλπ.
Λοιπόν.
Λέρος.
Α, Λέρος.
Πώς προέκυψε η Λέρος. Είναι ένα συγκλονιστικό παράδειγμα βέβαια της γραμματικής του εγκλισμού, διότι δεν είναι μόνο το ψυχιατρείο, είναι ολόκληρη η ιστορία του νησιού στην ουσία, σαν να δίνει τροφή για να μελετήσει ένας ειδικά ανθρωπολόγος, αλλά και άλλες ειδικότητες να το κάνουν αυτό από τη δική τους γωνία, την περίπτωση αυτή, το παράδειγμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σύνθετο. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς ξεκινήσατε, πώς τα βάλατε τα πράγματα κάτω, τι ήταν αυτό που σας ενδιέφερε να προκύψει, γιατί δεν είναι μια ιστορική μελέτη.
Ναι, όχι. Έτσι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι το χρωστάμε όλοι στους πλουλεργείους το να πούμε την ιστορία τους, διότι η Λέρος είναι ένα μέρος το οποίο έχει υποστεί την πίεση και την καταπίεση από τις διάφορες εξουσίες σε βαθμό που δεν τις έχει υποστεί κανένα άλλο μέρος στην Ελλάδα. Και από όσο ξέρω δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος στον κόσμο το οποίο να έχει αυτή την πυκνότητα της παρουσίας της εξουσίας. Ένα πρώτο πράγμα το οποίο με ενδιέφερε ήταν να δω τι γίνεται στον ντόπιο πληθυσμό όταν το κράτος, διάφορες μορφές του κράτους, διάφορα κράτη αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το συγκεκριμένο χώρο σαν χώρο αποθήκευσης ανθρώπων, εγκλισμού ανθρώπων. Δηλαδή αυτό τι κάνει στον ντόπιο πληθυσμό.
Ναι.
Υπήρχαν
ποιες είναι οι συνεπιές του, δηλαδή, τι επιφέρει στον τόπιο πληθυσμό.
Πώς διαμορφώνεται δηλαδή η αίσθηση
η κοινωνία η τοπική.
Η κοινωνία και η αίσθηση του κάθε λεργιού, της κάθε λεργιάς, ότι είναι από τη Λέρο. Το 82 όταν έγινε η φοβερή παρουσίαση από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στον ταχυδρόμο τότε.
Το φωτογραφικό project.
Το φωτογραφικό
του
project.
Νίκου Παναγιωτόπουλου, εξαιρετική.
Ναι, του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Που ήταν κατ' ουσίαν, νομίζω ότι κανείς στην υπόλοιπη χώρα δεν ήξερε πραγματικά την έκταση και το βάθος της απόλυτης δυστυχίας που επικρατούσε στο ψυχιατρίο. Θυμάμαι ότι μετά για αρκετά χρόνια έλεγαν διάφοροι άνθρωποι ότι στο νησί, επειδή το νησί πραγματικά οικονομικά εξαρτώταν από το ψυχιατρίο, όλοι δούλευαν εκεί. Δηλαδή οικογένειες ολόκληρες από την ηλικία των 17-18 χρόνων μέχρι την ηλικία των 60-65 χρόνων. Θυμούμαι διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι όλοι οι λεργοί χαπακώνονται γιατί δεν μπορούν να αντέξουν την όψη.
Αυτό που βιώνουν.
Αυτό που βλέπουν. Αυτό ναι, που βλέπουν.
Που βλέπουν και που ναι. αναγκάζονται να συμμετέχουν σε αυτό με τον τρόπο που συμμετείχαν.
Ναι. Βέβαια, το να πεις ότι χαπακώνεται ένας πληθυσμός δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το πάρει έτσι απλά και ξόφαλτσα. Πρώτον, δεν ισχύει. Δεύτερον, αυτό το οποίο δείχνει είναι ότι η οποιαδήποτε αίσθηση, αντίληψη και κρίση έχουμε διαμορφώσει εμείς για το ψυχιατρίο το ίδιο μετατίθεται και στον πληθυσμό. Επομένως, αυτός είναι ένας πληθυσμός ο οποίος ζει σε ένα νησί εγκλισμού, ο οποίος όμως αυτός ο πληθυσμός ο ίδιος βιώνει έναν εγκλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν όρια και υπάρχουν σύνορα και υπάρχει ένα τεράστιο σειρματόπλεγμα γύρω από τη Λέρο, το οποίο έχει καθορίσει τον ναι. τρόπο με τον οποίο οι Λεργίθ βλέπουν τον ή έβλεπαν τον εαυτό τους.
Θέλω να πείτε ότι ταυτίζοντας την Λέρο σαν τόπο ναι. γενικά με το ψυχιατρίο σε κάποια συγκεκριμένη ναι. ιστορική περίοδο έγινε αυτό, ταυτίζεις και τους ντόπιους οι οποίοι δουλεύουν εκεί.
Ακριβώς.
Μένουν απλώς εκεί ναι. χωρίς να δουλεύουν. Μπορεί να... Ένα μεγάλο ποσοστό δούλεψε στο ψυχιατρίο και ένα μικρότερο ποσοστό διατήρησε τα επαγγελματά του, του ψαράει, του κτηνοτρόφου. Πολύ λίγο πολύ ποσοστό. Λίγο. Το περισσότερο ήταν ένα νησί ναι. κρατικοδίαιτο μέσα από τις τεχνικές και τις... του εγκλισμού που το κάθε κράτος που πέρασε από εκεί σαν επικυρίαρχο είχε εφαρμόσει ειδικά στη Λέρο. Τώρα γιατί στη Λέρο και όχι ναι. κάπου αλλού υπάρχει ναι. κάτι πάνω σε αυτό που
ναι,
μπορεί
ναι,
να πει κανείς.
Και
όταν λέμε κράτη υπάρχουν, ήταν οι Οθωμανοί, ήταν οι Ιταλοί για δύο δεκαετίες.
Βέβαια.
Το 22.
Από το 22 μέχρι το 43.
43.
43.
Ναι, που συνθηκολογούν.
Ναι.
Και μάλιστα. Καλά, θα τα πείτε εσείς. Γιατί τη Λέρο.
Γιατί τη Λέρο. Πριν να σου πω γιατί τη Λέρο, ήθελα να σου πω ότι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που είπατε για το ότι η Λέρο είναι ένα κρατικοδίαιτο νησί.
Το είπα περιγραφικά, δεν το αξιολογώ.
Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά αυτό που, ναι. έχει, που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είναι όντως ένα κρατικοδίαιτο νησί. Η πλειονότητα των κατοίκων του ήταν τουλάχιστον δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά δεν ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι τους οποίους σκεφτόμαστε ότι πάνε σε ένα γραφείο και κάθονται έτσι, και δεν κάνουν τίποτα και κολλάνε χαρτόσημα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμπαιναν στο ψυχιατρίο και είχαν την ευθύνη να περιθάλψουν τους ψυχικά ασθενείς. Ναι. Και να περιθάλψουν τους ψυχικά ασθενείς σημαίνει το άπαν. Δηλαδή από το να τους χορηγήσουν τα φάρμακα μέχρι να καθαρίσουν τις ακαθαρσίες τους, ναι. μέχρι να τους ταΐσουν, να τους μαγειρέψουν, τα πάντα.
Να οπότε τους πλύνουν είναι... και λοιπά, τα πάντα όλα. Ναι. Οι γιατροί μόνο εξαιρούνταν.
Λοιπόν,
όλο
γιατροί...
το υπόλοιπο προσωπικό ήταν ντόπιοι δηλαδή
ναι.
και ανεκπαίδευτοι.
Ήταν
ανειδίκευτη μάλλον.
Ανειδίκευτη, ανεκπαίδευτη. Αν δείτε το βιβλίο λογοδοσίας το οποίο βρήκαμε, θα δείτε ότι ο γραφικός χαρακτήρας των νοσηλευτών ήταν αυτό που λέγαμε πραγματικά κολυβογράμματα. Mm-hmm. Υπήρχε ένας ψυχίατρος για όλο το ψυχιατρίο και συν διάφοροι ειδικευόμενοι κλπ. Λοιπόν, τώρα γιατί η Λέρος. Όταν η Ιταλική Αυτοκρατορία παρέλαβε την Λέρο, τελικά αρχικά είχε με τον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο, η Λέρος πέρασε στους Ιταλούς το 1912. Μετά μεσολάβησαν πόλεμο, όπως ξέρουμε, το 1922, η συνθήκη της Λοζάνης. Το 23 οι Ιταλοί στους Ιταλούς αποδίδονται πάλι τα Δωδεκάνησα. Και ο Μουσολίνη αποφασίζει ότι η Λέρος έχει το ασφαλέστερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο όντως και έχει. Φυσικό λιμάνι. Δεν βλέπει κανείς το πλοίο μέχρι που το πλοίο έχει φτάσει στο λιμάνι. Δηλαδή δεν μπορεί να. Δεν έχει οπτική επαφή. Και είναι και βαθύ. Οπότε αποφάσισαν οι Ιταλοί να φτιάξουν εκεί αεροναύσταθμο. και για την αεροπορία και για το, και για το ναυτικό. Και έχτισαν σε μια περιοχή η οποία είναι ακριβώς απέναντι από το Λακί. Το Λακί δεν υπήρχε τότε, ήταν ένα μικρότατο ελώδες ψαροχώρι. Οι Ιταλοί μπήκαν στην διαδικασία αυτού του φαρανοϊκού έργου πραγματικά, να αποστραγγίσουν, να κάνουν αποστράγγιση του χώρου. Χτίστηκε το Λακί τελείως εκ νέου, πράγμα που έχει γίνει άλλη μια φορά στην Ιταλική Αυτοκρατορία, τελείως εκ νέου, με καινούργια σχέδια τα οποία εκπώνησε η σχολή του Μιλάνου, και απέναντι από το Λακί χτίστηκε ο ναύσταθμος. Ωραιότατα κτίρια, διαφορετικά από εκείνα του Λακίου. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος εγκλισμός. Δηλαδή, αν πάρουμε την έννοια του εγκλισμού στην φουκοϊκή της σημασία, έτσι, ότι όταν μιλάμε για εγκλισμό μιλάμε για στρατόπεδο, σχολείο, ψυχιατρίο, νοσοκομείο, φυλακή, η Λέρους τα έχει
όλα
στα ίδια κτίρια. Mm-hmm. Στα ίδια κτίρια. Οπότε,
αρχή γίνεται από τους Ιταλούς, λοιπόν, οι οποίοι οικοδομούν στην ουσία τη Λέρο από αρχής,
ναι,
την αλλάζουν τελείως, τη μετατρέπουν σε μια πόλη, ένα νησί, το νησί αυτό δημιουργούν.
Το Λακί άλλαξαν, όχι την πόλη πλέον.
Το Λακί γίνεται το μια δεν... καινούρια πόλη,
ναι,
όμως,
τελείως.
Απολύτως καινούρια από την αρχή, με τις αισθητικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενός συγκεκριμένου μοντέλου που είχαν στο μυαλό,
ναι,
τους. Οι αρχιτέκτονες βέβαια κάνουν τη δουλειά τους σαν αρχιτέκτονες.
Ω, βέβαια.
Έτσι, είναι αυτό που λέτε κάπου, ναι, μέσα σε κάποιο, δεν θυμάμαι σε ποια,
ναι,
ακριβώς,
ναι, ναι,
κεφάλαιο,
ναι,
ότι οι Ιταλοί αρχιτέκτονες οι συγκεκριμένοι δεν ήταν σπέρ.
Ναι,
δεν
ακριβώς
εκφράζανε δηλαδή, ναι, το πνεύμα του ναζισμού ή το πνεύμα του φασισμού κατά αναλογία όπως το έκανε, ναι, ο σπέρ στη Γερμανία.
Γερμανία.
Αλλά λειτουργήσαν σαν αρχιτέκτονες, ναι, και σαν μοντερνιστές της εποχής τους.
Ναι.
Υπηρετώντας όμως πολιτικά βέβαια το μοντέλο της κατασκευής που θέλαν να φτιάξουν οι επικυρίαρχοι στην Ιταλία τότε. Οι φασίστες.
Ναι, 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 είναι αυτός ο ιταλικός μοντερνισμός.
Ναι,
είναι,
ναι.
Κοιτάξτε, είναι κάτι αντίστοιχο αυτού που έγινε όταν έφτασε ο Όθωνας εδώ.
Και έκανε τον νεοκλασικισμό.
Και έκανε τον νεοκλασικισμό, ακριβώς. Ήρθε με τον Φον Κλέντζε, έτσι, ο Σάμπερτ Φον Κλέντζε κλπ. Φτιάχνουν την Αθήνα,
ναι,
νεοκλασική,
ναι,
πόλη.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα κάνουν οι Ιταλοί.
Μάλιστα,
στο Λακί.
Στο Λακί. Οπότε υπάρχει, λέτε, η κτηριακή υποδομή κατάλληλη για να μετεξελιχθούν τα πράγματα,
ακριβώς,
μετά τους Ιταλούς σε ό,τι άλλο ήθελε η επόμενη,
ναι,
κυριαρχία να εγκαταστήσει,
ναι, ναι,
εκεί.
Ακριβώς. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι Λεργοί λένε, και όχι αδίκως, ότι ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε εκεί το hotspot της Frontex είναι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα κτίρια. Υπάρχουν υποδομές.
Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για τη γραμματική του εγκλισμού συνολικά, ξεκινάμε από την υποδομή των Ιταλών,
ναι,
μια εξαιρετική, υποδομή,
ναι,
όσον αφορά τα κτίσματα, τους δρόμους κλπ. Φεύγουν οι Ιταλοί και έρχεται το ελληνικό κράτος μετά,
ναι,
που
ναι,
παίρνει τα, ενσωματώνει τα δωδεκάνησα στην κυριαρχία του.
Ακριβώς. Στο μεταξύ όμως, το 43 γίνεται η μάχη της Λέρου, έτσι, στην οποία μάχη, όπως ξέρουμε, νικούν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου ως στρατόπεδο εχμαλώτων πολέμου, όπου βάζουν τους Ιταλούς.
Mm-hmm.
Το 45...
Και κάνουν τρομερούς βομβαρδισμούς.
Φοβερούς βομβαρδισμούς.
Τρομερές απώλειες και κτηριακές και σε έμψυχο, σε ανθρώπους δηλαδή.
Σε κάθε επίπεδο. Οι Λεργοί λένε ακόμη, και έχουν δίκιο, ότι το έδαφος στη Λέρο έχει τέτοια επίπεδα τοξικότητας από τους βομβαρδισμούς που δεν επιτρέπει την καλλιέργεια, την εκτεταμένη καλλιέργεια. Οπότε έρχονται οι Άγγλοι το 45, βάζουν τους Γερμανούς εχμαλώτους πολέμου στα ίδια κτίρια
που ήταν πριν η Ιταλία,
και μετά το 47 αποφασίζει ο βασιλιάς Παύλος, η πρόνοια, ας πούμε, να ιδρύσει εκεί τις βασιλικές τεχνικές σχολές και φτάνουν τα πρώτα, το 49 ας πούμε, που γίνονται οι καθαρίσεις στην Πελοπόννησο, φτάνουν τα πρώτα παιδιά, τα οποία είναι και παιδιά ανταρτών ή ανταρτόπουλα τα ίδια, ή παιδιά δεξιών οικογενειών που έχουν χάσει τους γονείς τους ή που είναι πραγματικά φτωχά παιδιά, και μπαίνουν και τα δύο μαζί, δηλαδή και οι δύο ομάδες μπαίνουν μαζί στα κτίρια των βασιλικών τεχνικών σχολών, όπου εκπαιδεύονται σε διάφορες, ανάλογα με την προηγούμενη, το προηγούμενο επίπεδο, εκπαιδευτικό τους επίπεδο, είτε γίνονται τεχνίτες είτε γίνονται μαστόροι. Ναι.
Οπότε στα ίδια κτίρια που είχαμε τον αύσταθμο, δηλαδή στρατό, έχουμε μετά εχμαλώτους, Ιταλούς, τους στρατιώτες δηλαδή τους πριν.
Ακριβώς.
Έχουμε Γερμανούς στρατιώτες έγκλειστους από τους νικητές, Βρετανούς.
Ακριβώς.
Και μετά από όλα αυτά και την επικυριαρχία του ελληνικού κράτους, στα κτίρια αυτά, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα, δημιουργείται από το σχετικό ίδρυμα, δημιουργούνται οι βασιλικές τεχνικές σχολές, όπου συγκεντρώνονται ανταρτόπουλα και ανταρτόπληκτα.
Ναι. Ναι.
Και τα δύο.
Ναι, και τα δύο μαζί.
Εμπλέκεται λοιπόν η Λέρος πια και στον εμφύλιο.
Έφευε.
Με πολύ έντονο, και έχετε το κεφάλαιο το αυτόματον του συμμορήτου, όπου έχετε και αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής και από αρθρογράφους όπως ο Μελάς και άλλοι της εποχής εκείνης, που έβαλαν εναντίον, όντας από την πλευρά του Εθνικού Στρατού και του κράτους, του επίσημου, εναντίον των ανταρτών, του Δημοκρατικού Στρατού. Ήταν κομμουνιστοσυμμορίτες τότε, δεν ήταν αντάρτες καν, ήταν συμμορίτες. Και υπάρχουν αποσπάσματα πάρα πολύ έντονα και έτσι, χαρακτηριστικά της εποχής, για το πώς ο τύπος αναφερόταν σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δαιμονοποιούσε, και δαιμονοποιώντας τα μετά τους εξήρε το έργο της ανανύψεως και της εξειδικεύσεως, βέβαια, της επαγγελματικής που τους προσφέρεται εκεί, που όντως προσφέρεται, γιατί είχαν μαζευτεί μάστοροι, πρωτομάστοροι καλοί, για να διδάξουν την οποιαδήποτε έτσι, μαστορική τέλος πάντων τέχνη.
Ναι, διάφορες τέχνες. Δεν ήταν. Κάναν μαθήματα ιστορίας, κάναν μαθήματα.
Το πιο, ας πούμε έτσι, κοινωνικά πιο αυτό ήταν του τυπογράφου. Ξεκινώντας από οποιασδήποτε άλλες ειδικότητες.
Ναι.
Οξυγονοκολλητές μέχρι τυπογράφη.
Τυπογράφη. Ναι, και αυτό που μου έκανε εντύπωση εμένα. Ξέρετε, διαβάζοντας όλο και περισσότερο για τις βασιλικές τεχνικές σχολές, δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Τα Σουλέ Βερβενιώτη έχει γράψει. Ναι, υπάρχουν και άλλες πηγές. Ανδρέου κλπ. Ήταν αυτό που μου έκανε εντύπωση τεράστια, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοιες σχολές πριν. Δηλαδή, αυτού του είδους τεχνίτες ήταν σε μια κατάσταση παραγιού, δηλαδή ήταν τελείως, ήταν οργανωμένη και συγκροτημένη η εκπαίδευση των τεχνητών.
Ναι.
Οπότε οι σχολές πραγματικά προσέφεραν έναν τρόπο βιοπορισμού για παιδιά τα οποία δεν θα είχαν άλλο τρόπο βιοπορισμού. Και πρέπει νομίζω να σημειώσουμε εδώ το γεγονός ότι μόνο την πρώτη χρονιά, νομίζω ότι τα Σούλη Βερονιώτη λέει ότι το 1951 ήταν τελευταία, άνοιξαν οι σχολές το 1949, έπεσε το μέτωπο στο γράμμο, έκαναν άλλη μια χρονιά. Τα τελευταία ανταρτόπουλα τα οποία αποφύτησαν από τις βασιλικές τεχνικές σχολές ήταν το 1951. Από εκεί και μετά τα παιδιά που πήγαιναν ήταν πραγματικά παιδιά κυρίως δεξιών οικογενειών, που πήγαιναν φτωχά παιδιά.
Από λαϊκά στρώματα, πολύ, και πολύ φτωχά στρώματα που πήγαιναν να σπουδάσουν.
Να μάθουν μια τέχνη την οποία και έμαθαν.
Μάλιστα. Οπότε εκεί έχουμε πια σχολές αυτές που εμπλέκονται με τον τρόπο τους στον εμφύλιο και ακολουθεί το ψυχιατρίο.
Και ακολουθεί το ψυχιατρίο. Το ψυχιατρίο και οι σχολές.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Κλείνουν οι σχολές κάποια στιγμή. Το
ναι, αλλά συνυπάρχουν. Οι σχολές και το ψυχιατρίο συνυπάρχουν
για ένα χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι. Από το 1957 μέχρι το 1964. Επτά χρόνια δηλαδή συνυπάρχουν. Και από τη στιγμή που κλείνουν οι σχολές, αρχίζουν οι μαζικές μεταγωγές στο ψυχιατρίο. Ενώ αρχικά το ψυχιατρίο είχε δημιουργηθεί για να έχει να μπορέσει να σηκώσει, ας πούμε, πληθυσμό της τάξης, νομίζω, των 600 ασθενών, το 64 και το 65 φτάνει να έχει 2.500. Είναι κατακόρυφη η άνοδος. Αυτό ήταν ένα διάβημα το οποίο έκαναν οι πολιτευτές της Δωδεκανήσου, οι οποίοι ζητούσαν κυρίως ο Ζήγδης, ζητώντας να μην αφαιρεθεί από το νησί ένας από τους βασικούς
βιοπορισμού. Διότι είπαμε ότι οι ντόπιοι, οι οποίοι πέρασαν τρομακτικές περιόδους πείνας, με τις διάφορες αυτές ιστορικές, έτσι, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, με όλες αυτές τις μεταβολές και τους πολέμους και λοιπά και τις μάχες, περιγράφεται δηλαδή σκηνές απίστευτης, έτσι, ανέχειας στο νησί. Ας πούμε, πάω στη σελίδα 74, όπου διαβάζω: οι εργαζόμενοι στον αεροναύσταθμο όμως μένουν άνεργοι και ο βιοπορισμός τους, όπως και των οικογενειών τους και του νησιού γενικότερα, γίνεται επιτακτική ανάγκη. Από το 44 και μετά μεγάλη πείνα στη Λέρο, λέει ο Γιάννης Κουράκης στη μαρτυρία του, ενώ ο Ζαρίφης περιγράφει του πως εισαγωγικά άντρες και γυναίκες ζητούσαν επίμονα να μαζέψουν από τις λακκούβες του δαπέδου λίγο από το λάδι που είχε χυθεί εκεί ή κάποιο άλλο φαγόσιμο από τα μισοκατεστραμμένα βαρέλια της αποθήκης που διατηρούσαν οι Γερμανοί. Επίσης περιγράφω στην άνοιξη του 45, πριν ακόμη αποχωρήσουν τα γερμανικά στρατεύματα από τα Δωδεκάνησα, έφταναν πρόσφυγες από τα νησιά, την Κό, τη Ρόδο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, στις παράλληλες πόλεις της Μικράς Ασίας, κυρίως στην Αλικαρνασό, στον Μπουντρούμι, όπως το αποκαλεί ο Ζαρίφης. Από ό,τι λέει η ειδική υπηρεσία περίθαλψης προσφύγων με επικεφαλής κάποιον Φιλίππου από την Αλεξάνδρεια, είχε προφανώς πάρει εντολή να μην προωθεί τους πρόσφυγες προς τη Μέση Ανατολή και την Κύπρο, έτσι συγκεντρώθηκαν εκεί πολλοί, στον Μπουντρούμι δηλαδή, απέναντι από την ΚΟ. Πρόσφυγες Έλληνες από τα ελληνικά νησιά που πήγαν εκεί, γιατί δεν ήταν βιώσιμα. Βιώσιμοι οι τόποι τους εκείνη την ιστορική συγκεκριμένη περίοδο. Και αυτό συνεχίστηκε, η εξάρτηση δηλαδή των Λεριών από τους κρατικούς μηχανισμούς που εγκαθίσταν το εκεί και που είχαν όλοι κατά περίεργο τρόπο να κάνουν με τον εγκλισμό.
Ναι,
συνεχίστηκε μέχρι την εποχή μας πια.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, το hot spot.
Είχαμε το ψυχιατρίο και μετά, όταν το ψυχιατρίο αλλάζει.
Αλλάζει, ναι, δεν έχει
ευτυχώς, μετά από όλη αυτή τη διεθνή, έτσι, το διεθνή άλλο που προκάλεσε το μέγα σκάνδαλο της Λέρου, του ψυχιατρίου της Λέρου, αλλάζει και τώρα πια είναι μια ανοιχτή δομή.
Ναι.
Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε στο παρελθόν, ευτυχώς. Και έχουμε εκεί το hot spot των προσφύγων σήμερα.
Ναι, το hot spot το οποίο έχει
στις ίδιες καταστάσεις.
Στο προάβλιο του παλιού ψυχιατρίου. Κοιτάξτε, είναι, αν δει κανείς το χάρτη της Λέρου, το χάρτη στο Λακί, είναι, ενώ όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι ακριβώς απέναντι από το Λακί, δηλαδή κανείς μπορεί ίσως και να κολυμπήσει από το Λακί στις εγκαταστάσεις, για να περπατήσει κανείς είναι μεγάλη απόσταση, είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Οπότε δεν είναι εύκολο κανείς να μετακινηθεί χωρίς αυτοκίνητο, δηλαδή μετακινηθεί με τα πόδια, ας πούμε, από τις εγκαταστάσεις στο Λακί. Και μέχρι να γίνει ο δρόμος τον οποίο έφτιαξαν τα παιδιά των Βασιλικών Τεχνικών Σχολών, όπως μας λέει ένας μαρτυρία, λέει ότι έφτιαξαν η ομάδα των ανυπότακτων, που εννοεί τα παιδιά τα οποία πραγματικά ήταν ζωηρά και έμπαιναν συνεχώς σε τιμωρίες κλπ. Ήταν μια βάρκα, ας πούμε, η οποία πηγαίνω, έφερνε έκανε τη διαδρομή μεταξύ Λακίου και των εγκαταστάσεων. Αυτό εκ των πραγμάτων οριοθετεί τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν άμεση επικοινωνία με το Κικί του Παραπονιάρη. Ήταν η Βαρκούλα, η οποία έπρεπε να κάνει αυτή τη διαδρομή, ας πούμε. Οπότε δεν υπάρχει και τώρα, για να πάνε και να έρθουν οι άνθρωποι από το hot spot, πρέπει να περπατήσουν. Είναι μεγάλη η απόσταση. Δεν είναι, ας πούμε, ότι βγαίνεις από
την... Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση.
Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Δεν είναι ότι βγαίνεις από το σπίτι σου, ας πούμε, και...
Ευνοεί τον εγκλεισμό
περισσότερο,
γιατί εκεί έτσι όπως χτίστηκαν τα κτίρια. Άλλωστε, αυτά τα κτίρια θυμίζουμε ότι χτίστηκαν επί ηλικής κατοχής από τον Μουσολίνη και τους συνεργάτες του. Είχαν σκοπό πάλι να έχουν μια αυτονομία από την υπόλοιπη πόλη, γιατί ήταν στρατιωτικές καταστάσεις, οπότε δεν έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση. Άρα διευκόλυνε μετά μέσω της απόστασης που είχε δημιουργηθεί τον οποιοδήποτε εγκλεισμό και άρα και την απομόνωση του αυτού.
Και όλη η επιμελητία γινόταν από την,
ωραία,
από την Ιταλική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι...
Ένα λοιπόν μοναδικό έτσι, και χαρακτηριστικό παράδειγμα τόπου, νησιού στη συγκεκριμένη περίπτωση, που για αυτούς τους συγκεκριμένους ιστορικούς και πολιτικούς λόγους αναδεικνύεται ένα παράδειγμα, ας πούμε, γραμματικής εγκλεισμού με μια αλυσιδωτή έτσι, διαδοχή,
ακριβώς,
μοναδική, συγκλονιστική και...
Ακριβώς. Είναι σαν να διαβάζει κανείς τη γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Πώς πάει από τα
από το ένα στο άλλο,
από τα ουσιαστικά στα ρήματα, από τις διάφορες. Πρώτη κλίση, δεύτερη κλίση, τρίτη κλίση. Είναι αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Μόνο που έχει να κάνει με εγκλεισμό και
έχει να κάνει με ανθρώπους.
Και όχι με την γνώση της δομής της γλώσσας.
Έχει να
την γλώσσα του εγκλεισμού. Λοιπόν, προτείνω να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, να συγκροτήσουμε λίγο και τη σκέψη μας και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Νένη Πανουριά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, ανθρωπολόγος κατά την ειδικότητα, για να δούμε μετά και πώς δουλέψατε και τι σχέση αποκτήσατε με το νησί, με τους ντόπιους, πώς δουλεύει ένας ανθρωπολόγος, τι σημαίνει εθνογραφική έρευνα κλπ.
Ωραία. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. In a whale, Jonah, he lived in a whale. He made his home in that fish's abdomen. Yes, Jonah, he lived in a whale. Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. You're liable
to read in the Bible, it ain't necessarily so. It ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't nessa, ain't necessarily so.
Η φωνή της Πέγγιλη είναι αυτή που ακούσαμε τώρα και επιστρέφουμε στην κουβέντα με την Νένη Πανουριά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, ανθρωπολόγος, η ειδικότητά της και αυτό το οποίο κάνει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι είναι επικεφαλής του προγράμματος εκπαίδευσης στις φυλακές της Νέας Υόρκης. Ένα πρόγραμμα που το ίδιο το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια υπηρετεί και χρηματοδοτεί. Λοιπόν, κυρία Πανουριά, επιστρέφουμε στο Λέρος, η γραμματική του εγκλισμού. Θυμίζω, μας έρχεται από τις εκδόσεις Νεφέλη, κυκλοφόρησε πρόσφατα. Και θέλω να σας ρωτήσω, η σημερινή εικόνα του νησιού που υπάρχει και το hot spot λόγω των εγκαταστάσεων και όλης αυτής της καταλληλότητας, ηρωνία η λέξη, αλλά της καταλληλότητας του νησιού και των υποδομών του για οποιασδήποτε μορφές φιλοξενίας, θεραπείας ή εγκλισμού. Ο Φουκώ δεν τα ξεχωρίζει και πολύ όλα αυτά.
Και σωστά.
Και σωστά λέτε. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο για να βγάλουμε κάποιο ενιαίο συμπέρασμα. Η μεθοδολογία δηλαδή μας βοηθάει, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια μεθοδολογία που να παραθέσουμε ανώμιες καταστάσεις και περιπτώσεις μεταξύ τους ώστε να βγάλουμε ένα τελικό καταληκτικό συνολικό συμπέρασμα, ή αυτό είναι αδύνατο να συμβεί?
Νομίζω ότι η απάντηση είναι και ναι και όχι. Και είναι και ναι και όχι, διότι το αν θα τα θεωρήσουμε αυτά ανώμια ή ασύνδετα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ενοιολογούμε το καθένα. Εάν, όπως είπατε, ενοιολογήσουμε όλο αυτό το...
Τον κύκλο,
ναι, όλο αυτό τον κύκλο της φιλοξενίας ως πραγματικό εγκλισμό, που και είναι, τότε δεν υπάρχει καμία ανομοιότητα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, η κάθε μικρή απόκληση από την ομοιότητα απαιτεί την δική της, έχει το δικό της ηθικό πρόταγμα. Δηλαδή το πώς γίνεται η έρευνα στον καθένα από αυτούς τους, τους μικρό κύκλους. Και εδώ είναι, τα πράγματα στενεύουν λιγάκι, ειδικά για τη Λέρο, πρώτον διότι οι άνθρωποι του 1923 δεν υπάρχουν πια, οπότε κανείς πρέπει να προστρέξει σε βιβλιογραφική έρευνα, σε αρχαιακή έρευνα.
Σε συγγενείς, απογόνους.
Και σε απογόνους, αλλά αυτή είναι μια δεύτερη
πηγή.
Δεύτερη δεύτερης γραμμής, ας πούμε, όπως έλεγε και ο Ούρσο, είναι δεύτερης γραμμής η πληροφόρηση και η γνώση. Υπάρχει ένας ακόμη, τον οποίο θα δω τώρα, την επόμενη εβδομάδα που θα πάμε στη Λέρο, ένας από τους αρχικούς μαστόρους, μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας, από τις βασιλικές σχολές, αλλά υπάρχουν επίσης οι εξαιρετικές συνεντεύξεις τις οποίες έκανε ο Γιώργος Χατζημιχάλης μαζί με την κυρία Ιουλία Καρίδη ως μέρος ενός project, ας πούμε, του Γυμνασίου Λέρου το 2003. Και βεβαίως η πολιτικοί κρατούμενοι, οι πολιτικοί εξόριστοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι πολλοί από αυτούς, επειδή ήταν πολύ μεγάλο το εύρος, το ηλικιακό εύρος των εξορίστων από το 67 μέχρι το 70, υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι, ναι, όχι μόνο ζουν, αλλά είναι και διαβιάστατοι και, ναι, από τον Σπύρο τον Χαλβατζή μέχρι τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο ή τον... τους επόγονους πια του Κώστα Γκόγκογλου.
Ναι, γιατί και... αυτό το κομμάτι δεν το είπαμε μαζί με το υπόλοιπο
είναι, ναι,
της σειράς, της αλυσίδας αυτής του εγκλισμού, διότι επί Χούντας είχαμε και το Τηλέρο λειτουργήσε σαν νήσι εξορίας.
Κοιτάξτε,
επικίνδυνων και... πολιτών, ναι, για το σύστημα της Χούντας.
Ναι, ναι, και αυτό ήθελα να πω και πιο πριν, ότι ενώ όλοι και θα επιστρέψω αυτό που έλεγα πριν, την μεθοδολογία, δηλαδή. Ενώ όλοι ξέρουμε για το ψυχιατρίο. Όλοι ξέρουμε για το ψυχιατρίο. Πολλοί ξέρουμε για τις βασιλικές τεχνικές σχολές. Λιγότεροι, πολύ λιγότεροι ξέρουμε για τον αύσταθμο.
Ελάχιστη. Η περίοδος είναι άγνωστη.
Ναι, ναι, είναι άγνωστη. Ελάχιστοι ξέρουμε για τους πολιτικούς εξόριστους. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη, υπάρχουν μαρτυρίες πάρα πολλές, δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη για τους πολιτικούς εξόριστους της Λέρου. Οπότε για να επιστρέψω πίσω σε αυτό που έλεγα πριν, γιατί το πρόβλημα της διοντολογίας, εγώ δεν είμαι εκπαιδευμένη συγκεκριμένα και να κάνω συνεντεύξεις σε ασθενείς ψυχιατρικών καταστημάτων. Οπότε δεν έχω μιλήσει απευθείας σε κανέναν. Έχω μιλήσει με νοσηλευτές, με τους ψυχιάτρους, ψυχιατρούς κλπ. Αλλά με κανέναν που είτε ήταν εκεί τρόφιμος, έγκλης τους, είτε με τις οικογένειές τους. Υπάρχει μια... Βεβαίως υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία για το ψυχιατρίο, αλλά υπάρχει μία ανθρωπολογική μελέτη, αυτό της Amy Blue, πριν πάρα πολλά χρόνια, η οποία όμως δεν έχει εξέλιξη.
Δεν είχε συνέχεια.
Ναι, δεν είχε συνέχεια, αλλά και η ίδια δεν. Ούτε η ίδια το συνέχισε, ούτε κανείς άλλος αποφάσισε να το ακολουθήσει.
Αυτό το λέτε γιατί η ανθρωπολογία στηρίζεται στην εθνογραφία, στη μέθοδο, ναι, δηλαδή, που στην πραγματικότητα είναι οι συνεντεύξεις.
Ναι.
Κλειστές, ανοιχτές, τώρα δεν έχει ανοιχτές σημασία, ανοιχτές συνήθως. Ναι. Οι συνεντεύξεις που κάνει με πρόσωπα που εμπλέκονται βιωματικά, ναι, στο αντικείμενο που μελετάει ο ανθρωπολόγος. Κάποιοι μπορεί να το ακούνε τώρα λιγάκι και να πάει το μυαλό τους στο πιο εύκολο, που είναι το ρεπορτάζ, ας πούμε, των, ναι, δημοσιογράφων.
Ναι, ναι.
Οι δημοσιογράφοι πάλι κάνουν ένα είδος, ναι, εθνογραφίας, ναι, με άλλα όμως χαρακτηριστικά, ναι, με άλλο τρόπο, με άλλη σχέση με τα υποκείμενα, με τους άλλους, ναι, ανθρώπους. Οι ανθρωπολόγοι το κάνουν με μια άλλη μεθοδολογία, αλλά είναι και κάπου κοντά. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν κάνετε,
όχι,
ρεπορτάζ. Δεν κάνετε,
όχι, καθόλου. Μάλιστα,
εξηγήστε το λίγο, η ανθρωπολογία πώς δουλεύει, δηλαδή. Ναι. Γιατί έχει σημασία να το καταλάβει κανείς και για να καταλάβει και πώς φτάνει κάποιος σε συμπεράσματα ή, ναι, πώς δομεί τη σκέψη.
Κοιτάξτε, η εθνογραφική έρευνα είναι μακροχρόνια και απαιτεί μια ψυχική και χωροταξική εγκύτητα με τους ανθρώπους.
Είναι το επιτόπου. Πρέπει να πας εκεί, δηλαδή,
είναι,
για να κάνεις έρευνα.
Είναι,
δηλαδή,
είναι το επιτόπου. Είναι το επιτόπου του κάθε πληθυσμού. Είναι η ανάπτυξη φιλικών δεσμών, είναι η ανάπτυξη μιας αντίληψης του χώρου, η οποία δεν μπορεί να είναι μόνο περιγραφική. Δηλαδή πρέπει κανείς να ζήσει, να πατήσει, να ακούσει πολλές διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, να πάρει διαφορετικές μαρτυρίες. είναι η εθνογραφική έρευνα είναι εις βάθος. Εμείς δεν επιτρέπουμε σε φοιτητές να κάνουν εθνογραφική έρευνα στο επίπεδο του διδακτορικού, εάν δεν έχουν κάνει επιτόπια έρευνα τουλάχιστον 12 με 18 μήνες. Οπότε παλιά αυτό σήμαινε να είναι κανείς in situ για 12 μήνες χωρίς να φεύγει καθόλου. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο πιο, όχι πιο χαλαρά, αλλά η τεχνολογία είναι τέτοια και οι ανάγκες είναι τέτοιες που δημιουργούν πιο σκηνοτενείς και μακροσκελής επικοινωνίες σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Εγώ ξεκίνησα αυτή την έρευνα το 2003. Και όπως λέμε στην ανθρωπολογία, ήταν καθαρά η τύχη του εθνογράφου. Μιλούσα με τον κύριο Βαρδάνη, ο οποίος ήταν τότε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, και για κάτι τελείως άλλο, και μέσα στην διάρκεια αυτής της συζήτησης που είχαμε, μου ανέφερε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που περιγράφηκε και στο βιβλίο, για όταν ήταν εκείνος εξόριστος στο Λακί, πώς ερχόντουσαν σε επικοινωνία οι εξόριστοι με τους ψυχιατρικούς ασθενείς. Κράτησα τις σημειώσεις μου από τότε με επανειλημμένες συνεντεύξεις και επικοινωνίες, και ήταν η εποχή που έκανα την έρευνα για τους επικίνδυνους πολίτες. Κράτησα τις σημειώσεις μου γιατί ήξερα ότι η Λέρος χρειάζεται το δικό της χώρο, το δικό της τόπο, το δικό της χρόνο. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο μπορούσε να συμπεριληφθεί στους επικίνδυνους πολίτες έτσι εύκολα. Και μετά η αλήθεια είναι ο Πολ Περσιάδο στη ντοκουμέντα, ναι, μου έδωσε αυτό που λέω παραγγελιά. Γράψε μου κάτι για τη Λέρο. Οπότε σκέφτηκα να πάω πίσω στις σημειώσεις μου. Ήξερα για τους πολιτικούς εξόριστους, γιατί είχα ακούσει το τραγούδι της Νένας Βενετσάνου το 1980, Τα νησιά μας, που ήταν η πρώτη φορά που άκουγα την Λέρο στην ίδια πρόταση με τη Μακρόνισο και τα Κύθυρα και την Τζιά. Οπότε παρά το γεγονός ότι ξέραμε για το άσυλο των Ανικές του Βλάβης, λεγόταν τότε, για τα μικρά, για το Πίκπα, δεν ξέραμε ακόμα τι γινόταν στο ψυχιατρίο το 1980. Οπότε είχα μια ιδέα τότε, ρώτησα την μητέρα μου, είχα μια ιδέα ότι υπήρχαν εξόριστοι στη Λέρο, και βεβαίως μεγαλώνοντας γνώρισα πολλούς πρώην εξόριστους εκεί. Οπότε είναι μια έρευνα η οποία παίρνει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο, και αυτό που απαιτεί είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ανθρωπολόγου, του εθνογράφου και των υποκειμένων.
Ο ανθρωπολόγος σε αυτήν του την έρευνα τι θέλει να πετύχει περισσότερο, τι είναι αυτό που κρατάει στις σημειώσεις του δηλαδή και τον βοηθάνε μετά να δομήσει τη σκέψη του και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η ιστορική αλήθεια του πράγματος ή το βίωμα του συνεντευξιαζόμενου καθ' αυτό.
Ναι.
Πού πέφτει το βάρος.
Ναι, κοιτάξτε, ιστορική αλήθεια δεν υπάρχει. Ιστορική, όχι, εννοώ ότι σαν ανθρωπολόγοι,
ναι,
το ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε, δεν υπάρχει μια αντικειμενική ιστορική αλήθεια, ναι, γιατί υπάρχουν πολλές αναγνώσεις και πολλές σύμφωνοι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι ενδιαφέρει περισσότερο η αντιπαραβολή των διαφόρων μαρτυριών για να καταλήξουμε στο ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, άρα ιστορικοποιούμε περισσότερο το παράδειγμα, ή μας ενδιαφέρει το βίωμα του καθένα χωριστά για να μαζέψουμε πολλά βιώματα και να συμπεράνουμε εμείς τα δικά μας.
Ναι, κοιτάξτε, όταν λέω ότι δεν υπάρχει ιστορική αλήθεια, αυτό που εννοώ είναι ότι υπάρχει το γεγονός. Υπάρχουν τα γεγονότα, τα οποία...
Προφανώς.
Τα οποία Είναι. Αυτό μας
ναι. Είναι αυτά που είναι.
Είναι αυτά που είναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει ως ανθρωπολόγους είναι να δούμε πραγματικά πώς έχουν βιωθεί αυτά τα γεγονότα από τα διάφορα υποκείμενα. Και αυτό προσπαθούμε να δούμε, διότι αυτό που μας απασχολεί δεν είναι το να μπορέσουμε να πραγματικά να πούμε ότι ναι, η μάχη έγινε στις 10 και 4 το πρωί, στις 24 Ιουλίου. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να δούμε το πώς η στιγμή της μάχης, ας πούμε, πλαισιώνει, αλλά και πλαισιώνεται από την υπόλοιπη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Οπότε γι' αυτό μας ενδιαφέρει εμάς σαν ανθρωπολόγους, όταν μας πει ο συνδευξιζόμενος από το υποκείμενος ή υποκείμενη ότι ξέρεις, άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες και εκείνη τη στιγμή μάζευα αμύγδαλα στις αμυγδαλιές του Ζαρίφη, ας πούμε. Αυτό τι σημασία, τι μας δείχνει? Μας δείχνει τη σχέση που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το συγκεκριμένο τόπο. Μας βάζει στο μυαλό μια υποψία ότι αυτή η σχέση μπορεί και να διαταραχθεί είτε προσωρινά είτε για πάντα. Αυτό βεβαίως μετά θα μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η επένδυση που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το συγκεκριμένο τόπο και βεβαίως το πώς λειτουργεί η μνήμη. Εγώ είμαι εναντίον της θεωρίας ότι υπάρχει μεταμνήμη. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μεταμνήμη. Είναι μνήμη και είναι και προφορική μεταφορά της μνήμης. Αυτή η έννοια της μεταμνήμης, δηλαδή το ότι μένει, ας πούμε, μέσα μας σαν να είναι κάτι βιολογικό και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, νομίζω ότι είναι τελείως αδόκιμο, παρά το γεγονός ότι την έχει αναπτύξει συνάδελφος στην Αμερική, δηλαδή. Η μνήμη αυτή μεταφέρεται και μεταφέρεται με αυτές τις πολύ μικρές περιγραφές του βιώματος, του καθημερινού βιώματος, και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, το πόση σημασία έχει η αίσθηση του χρόνου μέσα στην ίδια μέρα. Δηλαδή η μέρα έχει 24 ώρες, αλλά όταν βομβαρδίζεται κανείς, η μέρα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 24 ώρες. Το 1/4 εκείνο του βομβαρδισμού δεν είναι το τέταρτο, ναι, που
το ακαδημαϊκό τέταρτο. Κρατά αιώνια.
Ναι,
ήταν σαν ένας αιώνας.
Ακριβώς.
Αυτό συμβαίνει εκεί που ο άνθρωπος του υποκείμενου, δηλαδή, που βιώνει ένα τέτοιο συνταρακτικό γεγονός, είναι τόσο συνταρακτικό που χάνει τον χρονικό του προσδιορισμό και τον τοπικό προσδιορισμό πολλές φορές. Δεν ήξερα που ήμουνα.
Ακριβώς.
Δεν ήξερα πόσο κράτησε. Ένα σεισμός μεγάλος κράτησε 10 λεπτά, λέει ο άλλος. Μα ήταν 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Αλλά που κατέστρεψαν μια πόλη. Οπότε χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας, σε εισαγωγικά.
Χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας, την οποία αποκτάς μετά, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το πόσο μεγάλη ήταν η σημασία για σένα αυτού του συγκεκριμένου γεγονότος. Και όταν έχουμε αλυσιδωτά τέτοια γεγονότα, καταλαβαίνουμε το πώς αυτά τα αλυσιδωτά γεγονότα βεβαίως επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος γίνεται μέλος αυτής της κοινότητας, η οποία επίσης δεν έχει βιώσει τις συγκεκριμένες στιγμές. Δημιουργεί την αίσθηση του ανήκειν, του συνανήκειν. Μπορεί αυτός να πει ότι δεν ξέρεις εσύ τι έγινε, γιατί εγώ ήμουν πάνω στις αμυγδαλιές του Ζαρίφη και ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αυτό τον βγάζει από την κοινότητα για λίγο. Και μετά δημιουργούνται άλλου είδους τρόποι, βρίσκονται δηλαδή άλλου είδους τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η επανένταξη. Αυτό έχει σημασία για να μπορούμε να σκεφτούμε σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο το τι σημαίνει να ανήκουμε στην κοινότητα. Να ανήκουμε στην κοινότητα της Ελλάδας, να ανήκουμε στην κοινότητα της τάξης μας, να ανήκουμε στην κοινότητα του.
Οπότε, έχοντας όλη αυτή τη διαδρομή, συγκροτείται αυτό που εσείς περιγράφετε ως γραμματική του εγκλισμού, οι αναφορές σας στο Φουκώ υπάρχουν και θεωρητικά, δηλαδή, και οι συγγένειές σας είναι προφανείς. Ένα τελευταίο γιατί ο χρόνος πια έχει αρχίσει και μας πιέζει, νομίζω, καταλυτικά. Πόσο εμπλέκεται προσωπικά ο ανθρωπολόγος σε αυτή την έρευνα? Συναισθηματικά συμμετέχει? Τώρα δεν μπορείτε να το απαντήσετε σε ένα λεπτό, αλλά μπορείτε να δώσετε λίγο την όσφρηση του πράγματος.
Ούτε μπορώ να απαντήσω για τους ανθρωπολόγους γενικά.
Εσείς.
Αλλά εγώ εμπλέκομαι πολύ. Για μένα, που μέχρι στιγμής όλη μου η έρευνα είχε να κάνει, είχε αφετηρία, ας πούμε, την ανθρωπολογία ενίκο, δηλαδή οίκη ανθρωπολογία, πραγματικά οίκη ανθρωπολογία, μέσα στο σπίτι, απέκτησα ένα άλλο μέρος. Δηλαδή, η Λέρος είναι μέρος μου, τόπος μου πια. Είναι ένα ωραίο νησί. Να πάτε, να έχετε πάει.
Έχω πάει περαστικώς με δουλειά, μάλιστα, οπότε δεν έχω καμία εικόνα του νησιού.
Ωραίο
νησί. Καμία απολύτως εικόνα. Ήταν ένα νησί πια που μέσα σε όλη αυτή τη γραμματική του εγκλισμού και σε όλες αυτές τις υποδομές έχει προσθέσει πια τον τουρισμό.
Ναι. Ναι, αν και δεν έχει βέβαια τουρίστες όπως έχει, ας πούμε, η Νάξος.
Καλά, έχει όμως.
Έχει τουρίστες οι οποίοι επιστρέφουν. Έχει πάρα πολλούς Ιταλούς και Γερμανούς, αλλά κυρίως Ιταλούς, οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτια στο νησί και πάνε και μένουν όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν καταλήματα, αλλά οι περισσότεροι τουρίστες έχουν...
Είναι μέσα από τη διαδικασία της επιστροφής.
Ναι.
Είναι ένα ατελείωτο κεφάλαιο, βέβαια, και από πάρα πολλές πλευρές μπορεί να το δει κανείς και να το προσεγγίσει και να μπορεί να κάνουμε 15 εκπομπές με διαφορετικές ειδικότητες, γιατί εδώ εμπλέκονται πραγματικά και πάρα πολλές ειδικότητες που τελικά όλες αυτές ερευνούν ένα πράγμα, τη Λέρο και τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε αυτή η γραμματική του εγκλισμού που περιγράφετε κι εσείς. Κυρία Πανουργία, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λέρος, η γραμματική του εγκλισμού, Νένη Πανουργιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπιας της Νέας Υόρκης, εκδόσεις Νεφέλη. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου και Factory Ιδέες Τέχνες, η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα. Γεια σας. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you really are part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never could go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near, in spite of a voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near, in spite of a voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you. Yes, I've got you. Ooh, I've got you.